vi kao mentor koji je stvarno prošao i sito i rešeto i različite epohe i živeli ste, da kažem, u koliko država smo prošli ovde u poslednji i koji ste stvarno sve prošli na sve moguće načine, šta biste danas rekli nekom ko počinje?
Puno sam radio sa mladim ljudima, znaš, tako da imam neko iskustvo u toj nekoj komunikaciji i potrebi da im pomognem, znaš. Da. Prvo i osnovno je ono što mislim da nekad vrlo često mladi ne shvataju, da treba da govore uvek o to što im smeta, što im je pitanje, što, znaš, jer neće naići na odgovor na to, ako to ne iskažu, znači treba da dovoljno otvoreni da uvek pričaju šta je to što im treba, pa neko će se naći reći, evo ti nije problem, znaš. Mnogi to ne umeju. Drugo, ja sam radio po srednjim školama i znam da su mladi jako zatvoreni, oni su kroz svoje školovanje, naše školovanje, u principu smatramo jako loše po nekoj osnovnoj konstrukciji. Da. Učeni su da moraju da kažu ono što je tačno, a ne ono što misle, da što je velika greška. Da moraju biti dovoljno slobodni, evo to, da su upustili u svoje svašta, da prođu neke iskustva, da budu, znaš, isto se tako oni plaše raznih stvari u životu. Mnogi od njih ne znaju što piše na njihovim majicama koje nose, a piše im vrlo direktne neke poruke, da to moraju isto da osveste, znaš, u smislu ko su oni, šta su, kako sebe prezentuju nekom drugom. Da. Znaš, ti šetaš sa majicom na kojoj nešto piše, a da ne znaš šta piše, da to svi čitaju. Znaš, to je, kako bih rekao, banalizam, da suštinski tačno, znaš. I ne znam, eto tako da je ne bih znao sam
tako. U suštini da se osveste, da se osveste.
Da, i da se otvore. Dobro,
više da se otvori, da. Van granica školstva.
Da. Mislim, meni se događalo, mislim, ja sam tako nekako, valjda saznam, da u raznim pričama sa mladim ljudima, zašto oni osete potrebu, a im osete i slobodu da mogu da mi kažu neke stvari. Da. Znaš, nije to uvijek niti zgodno, niti prijatno. Ja sam bio profesor u Izraelu, mislim, kao imao sam svoje studente, svašta sam doživljavao od njih, mislim u suštini dobrih stvari. Bilo bi dobro što sam se ja tu našao, umjesto nekog drugog. Ja. Ali mladi to ne umeju što artikulišu na pravi način. Znaš, mislim, ni ne znaju neke stvari, tako da. Tako da, ali ja mislim da je to važno, znaš, da umeju da se izraze, da kažu šta osjećaju, šta misli, šta žele. Da. I onda mogu te stvari da im se dobiti.
Da. Voleo bih da vam postavim i pitanje, na primer, vaše iskustvo konkretno u modi. Jer bavili ste se i dalje ste prisutni i na Fashion Weeku, izlažete često. Pa koja su vaša iskustva pa i vaše viđenje mode i modne industrije, pa čak i svest o modi kod ljudi?
Da, ja sam završio modni kostim i uvijek sam želeo time da se bavim, nikad niko nije hteo, znaš. Kad sam završio, onda su mi te velike naše tadašnje fabrike govorile, ja, nisi ti za ovde, ti si za inostranstvo. Znači, ja kažem, pa što, ako mislite da sam super kao zaposlite me malo, pa da, znaš kao, nisu hteli. Mada sam je lepo sarađivao sa tim nekim fabrikama. Međutim, i ostalo mi to uvek kao želje, znaš, da kao nešto uvek radim u modi. Kažu da se to osjeća u kostimu, zato što ponekad te neke stvari budu baš modno u nekom kontekstu. Ali zapravo sam ja stalno, eto, pokušavao i danas pokušavam da se kao da sam uvijek prisutan, da nešto uradim, makar malo. Ali imao sam jedan period kad sam radio u, mislim, mi smo počeli nešto od Makedonije pa Indije, pa smo stigli do Kine i Pekinga i to je uglavnom taj neki deo posla koji sam najviše radio. Kako bih rekao, to je, industrija je, pored toga što kao mnogo bi sad hteli nešto tu da rade, ali zapravo jako ograničeno, znaš. I ta neka borba da ti zapravo proizvedeš i izdeliš neki koncept je jako teška, jer su zakoni potpuno drugačiji, znači ti si ograničen u bojama u svemu tome, jel? Znači ti moraš da bi nešto određenu boju uneo, ti moraš da imaš određeni, kako bih rekao, kvantitet materijala ili šta ja znam, ili tih produkata i tako dalje. Ali ja sam se strašno borio, znaš, i onda sam, meni su dosta toga određivali zapravo, kako se oni zovu, menadžeri, kao koji određuju šta će da se proizvede u kojoj količini, koja poručuje. Ja napravim kolekciju, onda oni kao iz te kolekcije poruče. I onda kaže, ja kao, pa ne može to, mora da uđe ovaj element zato što je ključan i tako dalje. I ja sam nešto pomenuo u nekom momentu, tipa, to je deo te kulture, to mora da ostane kao tremu i tako dalje, kao šta ti je, znaš, da se ja njoj
da
objašnjam razne stvari. A onda sam zapravo sretio se, ja sam svake godine pisao ono što će biti za recimo godinu dana, da, kao neki koncept. Iz raznih stvari, događaja istorijskih koji su trenutno gajući, stvari koje se trenutno razvijaju i tako dalje, pa onda ti dođeš do toga kao šta će nama biti sledeće godine, nekakav životni pogled sveta. I onda sam svake godine pisao taj neki tekst u kome prođem kroz sve to i dam glavne karakteristike koje će biti ključne stvari i tako dalje.
Znači. Jer u suštini nije to samo do odeće.
Pa nije, to, znači.
Moda je zapravo deo, moment u vremenu.
Da, ali ti imaš te neke trendove, nisu oni bez veze, oni su iz nečega proizašli. Ja kažem, evo pa sad, evo ovom tekst pa pročitajte. Znaš. Onda su oni to pročitali, onda su tako danima pričali o tome, danima zapitkivali, znaš. I onda je to postalo tradicija svake godine, ja pišem o tome šta će biti godinu dana.
Teram te ih da čitaju.
Ne, i oni su jedno čekali da napišem da bi oni to čitali, znaš. Ali negde su se zapravo i edukovali. Ja se sećam kad je bilo, recimo, neće niko da kupuje, ne znam, neke prsluke, znaš. Ja kažem, hoće. Hoće, oni kao, pa dobro, stvarno. Ja kažem, dajte da napravimo, ne bude najmanje.
Da.
Prvi se prodaje ovako. Morate da mi verujete, znači nisam, ne radi ja to bez veze, znači nije to, znači tako da nekad moraš da edukuješ ljude pored sebe takođe, ako nisu na tom nekom nivou, da su dobite pratili, znači, znači, ja sam nekad puštao i da budem lud, kao on je lud umetnik, kao,
da.
Bolje da tu ništa ne pitamo, razumiješ, samo zato da bi me pustili.
Da bi imali slobodu, da, neko, da.
Tako da, pogotovo u pozorištu. Kažem neku rečenicu, on se kao je lud. Ali dobro, mislim, meni je to spašavalo.
Da, u suštini davalo je prostor da možete biti kreativni, da to nema veliki uplit u celu tu vašu, u vaš rad.
Ali dešavalo mi se, recimo, na nekom festivalu u Narodnom pozorištu, skupim komplet, zato što čujem da šuškaju nešto, binski radnici, ne znam, dekorateri i tako dalje. I kažem, ajmo na peti sprat na kafu, sve vas čast. I onda je njima objasnim šta su, vidi šta je pitanje, kako, zašto ona to tako, znaš. Ja kažem, to je drugi koncept pogleda sveta, ona se bavi tim. Znaš, zato što se bavi time, ona se pokušava to da uradi, to nas. I ja, on je nam to palo napoglje. Kaže, naravno da nije.
Da.
Pokušajte u svemu da vidite nešto što je kao nekakav proces, nešto. Uđete malo. Ako stvarno mislite da nema ništa u tome, okej, mogu i to da razumem. Ali, pitajte, znaš. Oni su bili fascinirani. Onda su posebno. Da svaki put nama predstavlja nekada nešto, traga neko izvede. Ili kaže, ona traži prostor u svetu, kao gde će da smesti svoje telo, kao potpuno imaju. Ali, znaš, mora.
Mislim, svakako ta analitičnost je izuzetno bitna. Da li je u pitanju moda ili kostim ili bilo koji posao, jer ako to nema, onda nema ni težinu. Da li je to bio umetnički projekat ili je nešto što će se jednog dana razrediti do konfekcije. Ali čak i taj umetnički projekat ne bi došao možda do konfekcije ako nema tu punoću razmišljanja u pozadini. Tako da to, a to je kod vas i tekako prisutno.
Pa dobro, ja se trudim. Znaš, meni ja nekad i zaboravim da to obavestim moju asistentkinju o čemu se tu zapravo radi. Znaš, prosto u brzini, ali... Znaš, mislim, ako je tu pored mene non stop, ona puno toga hvata ovako, kao malo dete, znaš.
Da.
I ono što se ti ne nadaš, ona snimi, već ukapira i već otišla i završila, a ja ni ne znam, znaš. U tom smislu ovo je vrlo važno, nekako te ljude koji su oko tebe, i gore i dole, da ih malo edukaš, ja sam neke reditelje, poznate naše, edukovo o tome šta je kostim, šta, kako to funkcioniše, zašto tako, šta ja mogu da uradim.
Da.
Da njemu pomognem da nešto realizuje. Da, tako što ću da prikrivam neke stvari ili ću onako prst u oku uraditi ili ću da podržati u nečemu, znaš, i pratim njega ili mu se negde suprotstavljaju neke svoje linije. Znaš, oni to, njih uče, to isto na akademiji, ali...
Uče, ali zavisi nekad, mislim, i ja sam eto prisustvovao da ste došli u situaciju gde vi morate objasniti u neku ruku ulogu, na primjer, ako je u bolnici, da to ne može baš čovjek da bude tu taj policajac i ne znam nije ko kakvu funkciju vrši, jer Kostin negde i govori o ulozi.
S druge strane, mislim, bivao sam i tako neke situacije gdje je bilo pamet, kao kamerman kaže da ne može da se snimi, on je Oskarovac, ne možeš ti snimiti tako. Kažem, pustite vi Denzelovsku, ona snimi, ja mu objasnim moj konac. I on je oduševljen, kaže, slušaj, nemoj ti ošto se prineš, mi ćemo to snimiti kako god, budemo mogli da bude što bolje. Kao, je fenomenalan konac. Znaš, nekad ljudi ne razmišljaju da tu se nalazi nešto dublje, neka dublje priča, nit koju ti pratiš i tako dalje. Znaš, a ja znam mnoge mlade kolege moje koji su se uplašili i pobegli, bukvalno. Znaš, spremili imate na ceo projekat i onda su pred realizaciju se uplašili od količine, od tih nekih ljudi koji traže razne. Znaš, ono, onda se nađe u situaciji koje oni ne znaju kako da handluju. I što je najstrašnije, dešavaju se par puta da prihvatim takav posao, zato što, a ne znam šta se dogodilo, da sam dao, ja bih te mlade ljude ohrabrio, bio pored njih sve vreme, prosto bi mi pomogao da prođu. Ali eto tako nekad, ja znam što to znači kad si mlad, kad treba da razgovaraš s nekim poznatim glumcem, pa nije to jednostavno, znaš, ili producentom, ili što ja znam, ja, to su sve normalne stvari u poslu, ali njima nisu, znaš. I naravno imaš ovih nekih vukova različitih koji na razne načine se ponašaju drugačije od onoga što su te učili roditelji, pa sad kako se u svemu tome snađeš. Mislim, važno je da znaš i da znaš prave odgovore i da kako da se ponašaš i postaviš i tako dalje, nije to jednostavno.
Da, pa to se dosta stiče i iskustvom sad.
Pa naravno,
to što nešto na svojoj koži se mora negde iskusiti.
Ja tako bila neka mlada devojka, kostimografinja koja je došla kod nas nešto da radi i prišao je reditelj i kaže, ja vidim imaš neki tatu, ona kaže, pa imam. Pa kaže, a imaš još neki tatu, ona kaže, pa imam po telu na razine mjesto. Kaže, ja baš bih volio da vidim, znaš. Šok je doživjela. Mislim, to je sad bilo 3 dana opšte panike, šta ćemo da radimo sa njom, jer ona potpuno izbezumljena. Mi smo naravno izvukli iz ekipe, rekli ćao, drugi put ćemo nastaviti, radimo ništa, to sve. Ako nešto, onda sam ja sve jedan dan i pričao se, ja mi kažem, slušaj, ti si zgodna, mlada, lepa, pa naravno će ti prići.
Da.
Reditelj, divan čovjek, mislim, znaš, tako je to uplašilo.
Da.
Prilazit će ti razni, neki gori od njega,
znaš. Da.
Pritom ja ne znam šta su bile njegove namere, znaš, ali znaš, mladi ljudi se uplaše, ja sam isto to prošao u životu, znaš, tako da, samo je bitno da se nađe tu neko ko će malo da ti pogura, da ti pomoga, da bude iza tebe, da ti, znaš, pruži neku podršku, to je vrlo važno.
Da, i to je negde i ključ dugovečnosti, kad imate tu snagu u sebi i kada izučite, jer baš profesija kostimaš, radimo se strašno mnogo ljudi. Ogromni su kolektivi, jako dobro treba znati i naučiti jezik sa njima, koga treba saslušati, koga treba manipulisati, koga treba ubediti.
Naravno. Znači, glumci su tu vrlo, kako bih rekao, mogu biti
specifični.
Komplikovani, znaš, mogu biti vrlo komplikovani, zapravo treba samo znati kao ključ za to i, znaš, mislim.
Šta pamtite kao neki od najlepših projekata koji ste radili i da ste se osjećali, e, stvarno, ovo je, zbog ovog sam ja krenuo sve. Jel ste imali do sada to?
Pa, imao sam na početku, moram reći, na početku, zato što su neke, mi smo bili nekako oslobođeni celog ovog teškog sveta u kojem mi danas živimo sa hiljadu problema. Nije toga bilo, mislim, novac je bio nekako normalan u tom nekom prilivu koji je sasvim podesan za neki normalan život. O tome uopšte nismo ni razmišljali. Onda, te stvari organizacijske, mi nismo imali mobilne telefone, sve funkcionisamo, znaš, nekako, možda sve smo bavili time mnogo. I bilo je veće poštovanje, znaš. Ja se sećam u nekih, to su sad neke već filmske, filmski projekti, ja se sećam kad sam dolazio na razgovor, recimo, oko ugovora i nešto, potpišem novi ugovor za nešto, to svi ustanu da bih ja seo, znaš, što su ljudi duplo stariji od mene.
Da.
Zato što sam ja neki autor koji je došao, svi se sklanjaju i tako da što nekako osjećaš ti neko poštovanje samo zbog toga što ti to treba da radiš.
Da.
U tom smislu stvari su bile drugačije postavljene.
Da.
Danas je to stvarno sve napako, nekako tako vreme, čudno, čupavo, nezgodno. prljavo ovako onako, znači, onda je teško se u tome svemu snaći. Jer su mlade ljudi koji su vrlo konkretni u tome da neće da rade ispod određenih svote novca, neće da rade ako je to ovako i u ovakvim uslovima itd. Mislim, mene niko nije pitao, ja sam stajao u šumi celu noć, pljuštala kiša sa ademantilom, ovim kabanicom, da bi ugorno glumca kad završi, znači, mislim, i celu noć sam tako stajao na kiši. Nisam mogao da se zaštitim, nikako od te kiše. Ali to sam sve prošao, znaš, mislim, mladi danas to neće. Znači, jednostavno, nežavno. Nema tih para da bi da to prihvatili, znaš. I to je, ne mislim sad da je to neki podvig veliki, znaš, ali to su neka iskustva koja ti, kada prođeš, nekako budeš jači i nekako imaš svest o tome da si ti neko koji te stvari prošao.
A danas kad sagledate tu veliku i bogatu karijeru koja je bila multidisciplinarna. Iz ove pozicije šta vidite za sebe, za budućnost? Ili šta priželjkujete?
Ja ću sigurno raditi kostim još koliko budemo imao snage. Pošto mi to sve teže i teže, uglavnom su to filmovi ili serije itd. Ne zbog toga što su ti projekti sami po sebi nešto teški, nego zato što mi se toliko toga preklapa, toliko metraže. Ja sam čuo da mnoge moje kolege odbijaju sve te projekte koje ja na kraju prihvatim, jer niko neće raditi po oku ili nešto sa bakćem. Kad ima druge projekte gde može čak i veći novac da dobije, a manje da radi. Znači, za mene je uglavnom to bilo čak i neke nepovoljne varijante, u smislu ne dopada mi se cijela kombinacija, ali ja to prihvatim zato što znam da ako neko drugi prihvati, to neće umeti da uredi kako treba. A mislim, treba da ostane, ne, da se sačuva, da postane kao neka priča. Tako da, ali neće da me puste, znaš da, kao ja nešto ne mogu da radim, sad je bila da velika serija. Prvi put je Kuća božanstvena, vrlo me poštuju, cene, sve što kažem će da urade. Uslovi su fantastični, tako dalje. A ja kažem, ljudi, ja ne mogu to, ja nemam snage, ja nemam, imam drugi projekt u isto vreme koji sam već prihvatio, koji već radim, tako dalje. Nemoj, Boris, molim te, dovešće mi ljudi, kao, sve ćemo se snaći, sve, znaš, prosto neće da me puste. I sad ja tako pet puta dolazim sa idejom, danas neću, ne radim, znaš. I eto tako, znaš, to su neki ljudi koji sa kojima sam puno radio, koji su mi i prijatelji, i ja razumijem njihovu potrebu da nekako budu sigurni da će to biti okej, znaš. Ja na kraju to prihvatim, pa tako, bez obzira na te sve kao varijante, ja ne mogu da nisam tu kad su važne stvari, ne mogu da nisam tu kad su neke scene koje treba, znaš, još opremiti, dodati, nešto tako dalje. Tako da ja sam u stvari isto tu tako da se polomim i strašno istrpim, a...
U suštini, ono što priželjkujete za budućnost je da se malo odmori.
Yes.
malo pauze i malo odmora. E, pa sa time ja bih volio da vam se zahvalim što ste došli i što smo uspeli malo da popričamo. I pozdravljam naše gledaoce što su se uključili na naš Fascination podcast i do sledećeg nekog viđenja ili slušanja. Doviđenja.